ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის უმთავრეს ამბებს გადაცემებს თავიდანვე მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სატელეფონო საუბარს დღეს შედეგი არ მოხოლია. დადოფლებას ჩამოშორებული უკრაინის პრეზიდენტი იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ იგი კვლავ ლეგიტიმური პრეზიდენტია. უკრაინას ევროკავშირი სავაჭრო შეღავათის სახით 500 მილიონ ევროს თავაზობს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თანამდებობიდან გადადგომას აპირებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამშაბათ სატელეფონო საუბარი გამართეს უკრაინის კრიზისის გარშემო, მაგრამ მათ დიალოგს შედეგი არ მოხოლია. კერი ლავროვს მას მერე ესაუბრა, რაც მიიღო პასუხების შეკითხვებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს გაუგზავნა მოსკოვის მზადყოფნის გამო. დიპლომატიური გზით მოგვარდეს კრიზისი. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად რუსეთის პასუხებმა ცხადყო, რომ მისი პოზიცია არ შეცვლილა. მოსკოვში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ლავროვმა კერის განმარტება მისცა. უკრაინის კრიზისის მოგვარებისას გასათვალისწინებელია ყველა უკრაინელის ინტერესი და პატივი უნდა ვცეთ ყირიმის მოსახლეობის უფლებას განსაზღვროს თავისი მომავალი, ასეთია რუსეთის პოზიცია. ყირიმის, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის ძალების მიერ, პარლამენტის პრორუსულმა დეპუტატებმა დაამტკიცეს დეკლარაცია, რომლის თანახმად რესპუბლიკა დამოუკიდებელი უნდა გახდეს. კვირას ყირიმში რუსეთთან შეერთების შესახებ რეფერენდუმს აწყობენ. გაეროს დესპანი, რომელიც აპირებდა ყირიმში ჩასვლას, ნახევარკუნძულზე არჩავა, როგორც ცნობაში წერია, ლოჯისტიკური და უსაფრთხოების მოსაზრებებით. ივან სიმონოვიჩი გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ადამიანის უფლებების საკითხში. ის გასულ კვირას ჩავიდა უკრაინაში და მოგზაურობდა კიევში, ასევე ხარკოვში. დაგეგმილი ჰქონდა ყირიმში ჩასვლა, რაც არ განხორციელდება. ძალაუფლებას ჩამოშორებული უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ იგი კვლავ ლეგიტიმური პრეზიდენტია და როდესაც ამის საშუალება მიეცემა, მალე კიევში დაბრუნდება. იანუკოვიჩმა, რომელიც უკრაინიდან გაქცევის შემდეგ რუსეთში, დონის როსტოვში მეორედ გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე, არალეგიტიმური უწოდა 25 მაისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას არ ითანამშრომლოს უკრაინის ამჟამინდელ ბანდიტურ ხელისუფლებასთან, რომელიც ტერორის გზით ცდილობს ხელისუფლების უზურპირებას. ვაცხადებ, რომ პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც არაკონსტიტუციური გაატრიალების გზით ხელისუფლებაში მოსულმა ხროვამ 25 მაისს დანიშნა, აბსოლუტურად არალეგიტიმური და უკანონოა. ის არ შეესაბამება უკრაინის კონსტიტუციის 103 მუხლს. ხელისუფლების ნებისმიერი ორგანო, რომელიც ამ უკანონო არჩევნების შემდეგ შეიქმნება, ასევე არა ლეგიტიმური და უკანონოა, განაცხადა იანუკოვიჩმა, მისი მიმართვა 8 წუთს გაგრძელდა. ინტერპოლი ადასტურებს ინფორმაციას, რომ მოპარული პასპორტის მქონე ორი მგზავრი, რომლებიც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილ გაუჩინარებულ თვითფრინავში იმყოფებოდნენ, ირანელები არიან. ინტერპოლის გენერალური მდივანი რონალდ ნობლე ვარაუდობს, რომ გამოძიებას ხელთ აქვს დღემდე არსებული მტკიცებულებები, რომლებიც ტერორისტულ შემთხვევაზე საუბარს გამორიცხავენ. შაბათს თვითფრინავი სამხრეთ ჩინეთის ზღვის თავზე გაუჩინარდა. ავიალაინერზე, რომელიც რეის კუალა-ლუმპურიდან პეკინის მიმართულებით ასრულებდა, 227 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი იმყოფებოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გიგი უგულავა, რომელსაც სასამართლო მერის უფლებამოსილება შეუჩერა, ვარაუდობს, რომ სასამართლო პროცესზე, რომელიც 12 მარტს გაიმართება, პროკურატურა მის დაპატიმრებას მოითხოვს. საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუსის თანახმად, უგულავამ განაცხადა: ის ოქმი, რომელიც ჩემს ადვოკატებს ჩაბარდა ჩემი აქ არყოფნის დროს, იმდენად აბსურდულია, რომ უტიფრობასთან ერთად გეოგრაფიის უცოდინარობასაც მოიცავს. გარდა ამისა, იმდენად ზერელეთ და არაპროფესიონალთა შედგენილი, რომ 2013 წლის 5 მარტით არის დათარიღებული. ამ თემაზე ძვირფასო მოსმენელები ჩვენს გადაცემაში ოდნა მოგვიანებით, უფრო დაწვრილებით კი ამბობთ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა უარყო პრესით გავრცელებული ცნობები, რომ თანამდებობიდან გადადგომას აპირებ. ფიქრობ, ჩემი როლი ერთ-ერთი მოკრძალებულია მთავრობის იმ სერიოზულ საქმიანობაში, რომლის მიზანია საქართველოს მიერ ევროპულ ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვირვება, განაცხადა თეატრ ლუკიანმა დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იუსტიციის მინისტრმა აღნიშნა, რომ თუ თანამდებობიდან გადადგომას გადაწყვეტს, ამას პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ჟურნალისტები შეიტყობენ. დათა ახალაიას ბრალი ედება სანდრო გირგვლიანის სიცოცხლისთვის საშიში ძალადობის გამოყენებით, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და სამსახურებრივი სიყალბის ჩადენისთვის, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში, რომელშიც მითითებულია, რომ ზემოთხსენებული ბრალდებების ირგვლივ ახალაიას და სხვა ბრალდებულების საქმე 12 მარტს წარიმართება სასამართლოში არსებითად განსახილველად. გაგეცნობთ კიდევ ერთ ცნობას, რომელიც უცხოეთს კერძოდ უკრაინას შეეხება. ევროპის კომისიამ სამშაბათს დაამტკიცა, რომ 500 მილიონ ევრომდე გაზარდა უკრაინისთვის ორმხრივ ვაჭრობაში შეღავათების მოცულობა. ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუს თანახმად, ეს არის კონკრეტული და არსებითი ზომა, რათა მხარი დაუჭირონ უკრაინას იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ. მას მერე, რაც ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის მიერ დამტკიცდება, გაუქმდება გადასახადი სასოფლო სამეურნეო და სხვა პროდუქტებზე უკრაინისთვის. ევროპის ვაჭრობის კომისარმა კარელ დე გუხტმა განაცხადა, რომ საბაჟო შეღავათები გასტან 1 ნოემბრამდე, შემდგომ კი უკრაინა უკვე მოაწერს ხელს ბრიუსელთან ფართო სავაჭრო შეთანხმების გარშემო. ევროკავშირმა კიევს ასოცირების ხელშეკრულების პოლიტიკურ თავებზე დაუყოვნებლივ ხელმოწერა შესთავაზა და ამასთან ეკონომიკური დახმარების 15 მილიარდ დოლარიანი პაკეტი გამოუყო ყირიმის გამოკრიზისის და რუსეთთან დაძებული ვითარების ფონზე. ახალი ამბები იყო ეს. რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
ირასონსელებო, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში, შუაღამის ეთერში საუბარი. თავიდან გიამბობთ გიგი უგულავას გარშემო, რომელიც ვარაუდობს, რომ 12 მარტს მის დაპატიმრებას მოითხოვს პროკურატურა სასამართლო პროცესზე. რა არის ამის მიზეზი? გემოთ ჩვენ სიუჟეტში შემდეგ უკვე შევხებით ახალ გეგმას თუ იდეას, რომლის მიხედვითაც თბილისში აპირებენ ხრუშჩოვკების დანგრევას, მათ ნაცვლად კომფორტული სახლების აშენებას.
რა ხარისხის, რა ფასის პროდუქტი უნდა შეიქმნას, ანუ რა უნდა აშენდეს და რომ რამდენ ხანში უნდა აშენდეს.
ძველებო, გეამბობთ იმაზეც, თუ რას და რატომ ითხოვენ უბრალოდ მეხანძრე მაშველები საპროტესტო აქციას, რატო აწყობენ და რატო ითხოვენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის გადადგომას და რას ფიქრობს ამაზე გიორგაძე?
გიორგაძე არსად არ წავა მაგას გულისთვის და ვერ წავა. გიორგაძემ 15 წელი სამსახურში გაათენა და სახლში არაზინებია.
ეს პროგრამაში შემოგთავაზებთ ასევე რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც სხვადასხვა თემები აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი თემა არის კორუფციის თემა ადიგენში. გემოთ ასევე პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აქვთ. საქართველოს მოქალაქეებს.
ამ შემთხვევაში მათ უჩვენებლად გადავიდნენ გალის ტერიტორიაზე, თქვათ რაიმე შემოვლითი გზით და მიიღონ სამედიცინო მომსახურება დროზე. ხდებოდა ასეც, რომ ჩვენ ვიძახებდით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას უკვე გალში და ისინი უფრო დროულად მოდიოდნენ ვიდრე ზუგდიდის სამედიცინო სამსახურება.
ძველოსელებო საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, გიამბობთ უკრაინაზე, ასევე ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, რომელიც უკვე გიამბობთ გერმანიაში ერთ სასამართლო პროცესზე, ასეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი. სასამართლოს მიერ უფლება მოსილება შეჩერებული თბილისის მერი გიგი უგულავა ვარაუდობს, რომ 12 მარტს დანიშნულ სასამართლო პროცესზე პროკურატურა მის დაპატიმრებას მოითხოვს. რატო ფიქრობს ასე უგულავა? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულმა მერმა გიგი უგულავამ თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა პროკურატურის ოქმე, რომლიდანაც ვიგებთ, რომ გიგი უგულავა 6 მარტს უნდა გამოცხადებულიყო მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მასთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მიზნით, თუმცა ის ამ დროს საზღვარგარეთ იმყოფებოდა ევროპის სახალხო პარტიის შეკრებაზე, რის გამოც პროკურატურაში ვერ მივიდოდა. პროკურატურის ოქმში, რომელიც 2014 წლის ნაცვლად 2013 წლის 5 მარტითაა დათარიღებული, აღნიშნულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებულმა, რომლის მიმართაც აყვეთი ღონისძიების სახით შერჩეულია გირაო, დაარღვია ამ ღონისძიების გამოყენების პირობა ან კანონი, პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლო განჩინებით გირაო შეიცვლება უფრო მკაცრი. აყვეთის ღონისძიებით გიგი უგულავამ მაინც დატოვა საქართველოს ტერიტორია. გიგი უგულავა პროკურატორიდან უწყების მისვლას მის მიერ ხელისუფლების კლანურ მართველობაში მხილებას უკავშირებს და ამბობს, რომ დაპატიმრების არეშინია.
რომელიც ჩემს ადვოკატებს ჩაბარდა ჩემს არყოფნის დროს, იმდენად აბსურდულია. უტიფართან ერთად გეოგრაფიული ცნობასაც შეიცავს, ყოფს თავი დაანებებს, იმდენად ზერელი და არაპროფესიულად არის შედგენილი, რომ 2013 წლის 5 მარტით არის დათარიღებული და არა 2014 წლის. ამიტომ ამაზე ბევრს ლაპარაკს ავაპირებ, რამ გაავეშა ეს მთავრობა მაინდამაინც ეხლა. ამაზე შემიძლია მხოლოდ მიმარჩიელო. ერთი რამე კი ვიცი, რომ ეს პირდაპირ იყო დაკავშირებული და არის იმ პასუხგაუცემო კითხვებთან, რომელიც პირადად ივანიშვილის და მისი დეიდაშვილის საქმიანობას ან უჩამამაცაშვილის საქმიანობას ეწევა.
ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგო კამპანიას გეგმავს, ვინაიდან გიგი უგულავაა ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო შტაბის უფროსი, აცხადებს ნუგზარწი კლაური.
მიმდინარეობს გამოცხადებული დეკლარირებული პოლიტიკური დევნა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებზე. თვით ის ფაქტი, რომ ეს უცხება გაგზავნილი იყო მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ კარგად იცოდა, რომ გიგი უგულავამ უკვე გადაკვეთა საზღვარი და უკვე მიემგზავრებოდა უცხოეთში, ყველაფერზე ძალიან კარგად მეტყველებს. მათ იციან, რომ იწყება საარჩევნო კამპანია, გიგი უგულავა არის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა ჩვენს წინა საარჩევნო შტაბში და ეს პრიმიტიული ხერხები სწორედ ამისათვის არის გამოყენებული.
იმას, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად გამოიყენებს პიარისთვის გიგი უგულავას შესაძლო დაპატიმრებას, დარწმუნებულია კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი გია ვოლსკი. თუმცა მისთვის ეს არ არის საფუძველი იმისათვის, რომ რაიმე პოლიტიკური მორატორიუმი გამოცხადდეს სასამართლოს მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებაზე.
ამას ექნება რაღაც შეფასებები, პოლიტიკური საჩვილის დაედება საზოგადოებაში, დამონტებითი ხელვის მიზეზი და ამის გამო თქვა ჩვენ სასამართლოს უკარნახოთ მისი გადაწყვეტილება, რა იცი რა, მოდი აი ესეთ პერიოდში ნუ მიიღებ ესეთ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეს ჩვენ რაღაცა ზედმეტ კითხვებს გააჩეს ჩვენს მიმართ, არასწორი მგონია. ყველა უნდა შეეჩვიოს იმას, რომ სასამართლო არსებობს და სასამართლოს გადაწყვეტილება არის გადაწყვეტილება, რომელსაც ძნელად თუ შეედავები და არ იქნა არ არის მიღებული პროკურატურის კარნახი.
პოლიტიკური მდგენელის გარდა გიგი უგულავას ადვოკატი გიზო უგულავა პროკურატურის ოქმის სამართლებრივ საფუძვლებზეც ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ აღკვეთის ღონისძიების შესაძლებლად ხელოვნური საფუძვლები იქნება, რაც სწორედ პოლიტიკურ ნაწილზე მიუთითებს.
თითქოს გიგი უგულავა არ უნდა წასულიყო უცხოეთში, რომელიც თითქოს ამას აკრძალული ჰქონდა და ეს შემდეგ დასკვნა გაკეთებული თვითონ პროკურორს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გირაო ჰქონდა შეფარდებული და გაფრთხილებული იყო, რომ გირაოს დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება მას შეეცვალოს აღკვეთი ღონისძიება, ეს სამართლებრივ საფუძველსაც თვითონ ეს დასკვნა მოკლებული და აქედან გამომდინარე ხელოვნურად ამ დოკუმენტის შექმნა უკვე მიუთითებს იმ გარემოებაზე და იმ ცდელობაზე, რომ შესაძლოა ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონდეს და დადგეს შრომ და დააყენოს ბრალდების ხარისხის შემდგომობა აღკვეთი ღონისძიების შესრულების შესახებ.
გიგი უგულავა სასამართლო პროცესი, რომელიც თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობა შეეხება 12 მარტს 11 საათზე დანიშნული სწორედ ამ პროცესზე გაირკვევა ისუ ამდგომლებს თუ არა პროკურატურა გიგი უგულავასთვის პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას თბილისის საკრებულოს ოფიციალურ ვებსაიტზე. შემდეგ რამეს წაიკითხავთ, რომ თბილისის საკრებულოსა და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ერთ-ერთი საინვესტიციო ჰოლდინგი ერთად აპირებენ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს მათ, რომ თბილისში ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკების ნაცვლად კომფორტული სახლები აშენდება. რა არის ამაში სიმართლე, რას აპირებს მართლაც ამ ერთობლივ მემორანდუმზე ხელის მომწერი ორი მხარე? მოსმინეთ ახლა ეკა ქევანიშვილს.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი არაბი ინვესტორის მიერ დაფინანსებული 600 მილიონ დოლარიანი პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ვადად 5 წელს ასახელებს. მისივე თქმით, მართალია ჯერ მხოლოდ ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, პროექტები, რომლის შედეგადაც ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები ახალი მაღალსართულიანი სახლები თუნდა შეიცვალოს, ხოლო ძველ თბილისში ავარიული სახლების პრობლემა გადაწყდეს, უკვე შემუშავებულია და მათი ღირებულებაც ფინანსურად გაწერილი. მისივე თქმით, ინვესტორი კომპანია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ერაყში, მაროკოსა და გაერთიანებული არაბეთის საემიროების სხვადასხვა ქალაქებში ახორციელებს. ინვესტორი მზად არის ფინანსები თბილისში ორი მიმართულების პროექტს დაახარჯოს.
ამ თანხების გარკვეული ნაწილი საკუმულირება მოხდება ხრუშოვკების დემონტაჟი და მათადგლას მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობისთვის, რომელსაც შესაბამისი პროექტის მიხედვით განახორციელებთ. სხვა ზონა შექმნით, სხვა რეკრეაცია იქნება, სხვა დიზაინი იქნება ზოგადად ქალაქს იმ მხარეს და პლუს ძველი თბილისის იერსახის შესანარჩუნებლად, რომ ზუსტად ისეთივე იერსახი ჰქონდეს ქალაქში შენარჩუნებული, არავით არის სხვა კონფიგურაციის და სხვა დიზაინის სახლები. მთლიანად ძველი თბილისის სავსეას ძეგლებით. არაფრის შეცვლა იქ არ შეიძლება.
საერთაშორისო სავაჭრო საინვესტიციო ჰოლდინგის ხელმძღვანელი სალიმ ჰუმეიდ ალ-შამსი მედიასთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და განაცხადა, რომ სამუშაოები, რომლებიც ორივე მხარისთვის სასარგებლო იქნება, სავარაუდოდ 4 თვეში დაიწყება. მეტ დეტალებზე საუბრისგან ამ ეტაპზე ინვესტორი თავს იკავებს. ცნობილია ის, რომ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ახალი კორპუსებით ჩანაცვლების კონცეფციაზე მუშაობა დაახლოებით 1 თვეში უნდა დასრულდეს. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტის, როგორც უკვე შემდგარი ფაქტის შესახებ, საზოგადოება მხოლოდ ერთი მოკლე ნიუსით არ უნდა იგებდეს. და მეორეც,
განსახლების სახელმწიფო პოლიტიკა, როგორც ასეთი ჩვენ არ აგვაქვს ქვეყანაში, ამიტომ საზოგადოება არ იცის იგივე ხრუშოვკებთან მიმართებაში, როგორი პოლიტიკა უნდა განახორციელოს ქალაქმა და არსებობდეს როგორც დოკუმენტი, რომელზედაც უნდა იმუშაოს ურბანისტებმა, არქიტექტორებმა და ასე შემდეგ.
თბილისში მდგარი ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ექსპლუატაციის ვადამ უკვე ორჯერ გადააჭარბა დასაშვებ ვადას, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ისინი ქალაქს ამახინჯებენ. გვევლინება არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია და თავისთავად მათი დანგრევის იდეას მიესალმება. თუმცა მთავარი კითხვა მისთვისაც ის არის, თუ რას მივიღებთ მათი დანგრევის შემდეგ. ირაკლი ჟვანიას აზრით, დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი ქალაქის ძველ ნაწილშიც. რა უნდა აღდგეს და რისის შენარჩუნებაა შეუძლებელი? სწორედ ამიტომ ისიც მიიჩნევს, რომ პროცესი მაქსიმალურად ღია უნდა იყოს და მასში ხელისუფლებამ ის ხელოვნებაცოდნეები და არქიტექტორები უნდა ჩართოს, რომლებიც ძველ თბილისს კარგად იცნობენ.
პროგრამას განაგრძობთ პრობლემით, რომელსაც სოციალური თემა ჰქვია. თბილისში მეხანძრე მაშველები აგრძელებენ საპროტესტო აქციას მოთხოვნით გადადგეს დედაქალაქის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე. პროტესტის 29 დღეს აქციის მონაწილეებმა მერიის შენობასთან გადაინაცვლეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ მერიის ხელმძღვანელობა მფარველობს თემურ გიორგაძეს, რომელსაც საპროტესტო აქციის მონაწილენი პროტექციონიზმში, ასევე თანამშრომელთა პრემიების მითვისებაში ადანაშაულებენ. ჯიმშენ რეხვიაშვილი.
საპროტესტო აქციაში მონაწილე მეხანძრე მაშველების ნაწილი კვლავ რჩება საბურთალოს ქუჩაზე, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის შენობის წინ. ნაწილმა კი მერიასთან გადაინაცვლა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის მტკიცებით, თემურ გიორგაძე თანამშრომლებს აიძულებდა მისი პირადი საქმეები ეკეთებინათ. გარდა ამისა, სამსახურიდან გათავისუფლებული ყოფილი მეხანძრე მაშველის გიორგი გიორგაძის თქმით,
განსხვავებული პოლიტიკური აზრის და განსხვავებული აზრის გამო უბრალოდ ანთავისუფლებდა ამ სამსახურიდან ხალხს. როგორც ვარ მე მაგალითად, Agretve, Sonder Brigade, Samza Devda, Samsa Pushte, Ozdev Smai, Shit November, Akcija Bizdarbe, Azerato, Sahan Romakane, Sasulevi.
Teda Kalakis Meri, Sagangebo situacije, Bismartu, Samsa Huris, Hopilida, Mokmeditanam Shumle, Biznacili, Samsa Huris, Uprosis, Gadad Gomis, Mothonit, Ramdenimet, Re, Shimshilobdakidets. Tumca Rogor, Saprotestu Akcija, Sertertma, Organizatorma, Georgi Diasamidzem Ganatshada, Chamtolobis, Gomareobis, Gauare, Sebis Gamo, Protestis, Ampormaze, Uari, Itkwa. Protestu акციის მონაწილეთა გამოჩენას მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოეხმაურა კობა ბრეგვაძე, თბილისის მერიის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე, რომლის თქმითაც კარგი იქნება, თუ კი акციის მონაწილეთა ბრალდებების შესასწავლად შეიქმნება მერიის პროფკავშირებისა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლებისაგან შემდგარი მუშა ჯგუფი.
Ანუსულთან დაკავშირებით ჩვენ ერთი შეკვეთა ჰქონდა და ველოდებოდით კიდევ თუ გამოგვქონდეს რუსთან და მოსულთან, მაგრამ არ ყოფილა დაწეული და როგორც ხედავთ აქ არიან მოწული მერიასთან და რაღაც პროცესი გამოყატეთ. ჩვენ ყველანაირად მზათა ვართ იმ თანამშრომლების სამსახურში აღდგენაზე, თუ სასამართლო და მამართლებელ განაჩენს გამოუტანს იმ პიროვნებას, ვინც არიან სასამართლოები გადასწრებისთან დაკავშირებით დაზრულების სამსახურიდან და ყოველთვის მზად იქნებით და მიიღოთ ის ადამიანები.
რა შეეხება акციის მონაწილეთა მთავარ მოთხოვნას, გადადგეს თემურ გიორგაძე. კობა ბრეგვაძის თქმით, ამას ითხოვს 20-მდე ყოფილი და მოქმედი თანამშრომელი. მაშინ როცა საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოში 1200-მდე ადამიანი მსახურობს. ბრალდებებს უსაფუძვლოსა და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს თავად თემურ გიორგაძეც.
გიორგაძე არ სადარწავა მაგას გულში. და ვერ წავა გიორგაძე 15 წელი სამსახურში გაათენა და სახლში არაზინებია და ეგენი შორტებიანი დარბოდნენ ეზოში ჩვენ რო ბოტასები დარბოდით ხანძრებში და თელ კოლექტივს შეურაცხყოფილია მთელი 1200 კაცი გაგიჟებულია მოვიდნენ და ცივილიზებულად გადაწვეს შიმშილობა გამო ეხლა მეორე მხრიდან აქედან ბიჭები მეორე 100 კაცი დაждდება საშიმშილო სადმიდია რომ ეგენი არ იყვნენ სამსახურში მერე დავქნა დავიწყოთ ეხლა დაუპირისპირო შიმშილობა
თემურ გიორგაძე акციის მონაწილეებს ურჩევს სასამ მართლოს მიმართონ და იქ დაამტკიცონ მის წინააღმდეგ წამოყენებული ბრალდებები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასნით განაგზობს გადაცემას. რეგიონულ მასნაში სოფლებში პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. ასევე შევჩერდებით ადიგენის განათლების რესურს ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზებზე და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტებზე. ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და ახალციხიდან მოისმენთ სიუჟეტებს ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მასნიდან და ის უძღვება დღევანდელ გადაცემას.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით უახლოეს მომავალში ქვეყნის მასშტაბით 81 ახალი ამბულატორია აშენდება. პირველადი ჯანდაცვის პუნქტები ჯანდაცვის სამინისტროსგან თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სამედიცინო ინსტრუმენტებსა და ყველა საჭირო ინვენტარს მიიღებს. 81 ახალი ამბულატორიის სრულად აღჭურვისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტიდან 362.800 ლარი დაიხარჯება. ამ დროისთვის კი სოფლის ამბულატორიების 50% არ ფუნქციონირებს სპეციალიზებულ შენობაში. იმერეთში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
იმერეთის სოფლებში მდებარე ამბულატორიებიდან 117-ის შენობა სახელმწიფო დაქვემდებარებაშია. 14 ამბულატორია კერძო მფლობელობაში არსებულ შენობაშია განთავსებული, ხოლო 28 ამდრომდე სტატუსის გარეშეა. სამტრედიის საკრებულოს შენობაშია განთავსებული მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის ამბულატორია. სოფლის ექიმის იზოლდა ხუბულავას თქმით 25 კვადრატული მეტრის ფართის ოთახში მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადს ადგილობრივი თვითმმართველობა ფარავს. წყალს კი ეზოში არსებული ჭიდან მოიხმარენ.
საკუთარი ამბულატორია არა გვაქვს, ვართ საკრებულოს შენობაში ერთი ოთახი. ელექტროენერგიას გათბობა რაც შეიძლება ელექტროენერგიის დღეისათვის ამ საკრებულო ეხთვის. წყალი არის მარტივად ჭიდან მომარაგება და ელექტროენერგია კი გვაქვს.
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანდიდის სოფლის ექიმი ლიაშველიძე იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც სოფლის ამბულატორიაში ბოლო წლების მანძილზე შეიქმნა.
2006 წლიდან ამბულატორია ბევრი რაღაც დაზიანდა, განადგურდა, წყალი ჩამოდის, შეღობვა გაფუჭდა. ამას ყველაფერს გაძღოლა უნდა და ამის არანაირი საშუალება არ არის. დენი ამბულატორის ხშირად თითიშება და აბსოლუტურად გაყინულ ოთახში მუშაობ. ხელფასიდან ვიხდეთ და დენის ხარც წყალი საერთოდ არ გამაჩნია. და სახლიდან მოგვაქვს წყალი და იმით შეგვიძლია მხოლოდ ხელის დაბანა და ეს არის ძალიან დისკომფორტი.
სოფლის ექიმების თქმით, ამბულატორიის შენობების ავარიულობასა და ხელფასიდან გაწეულ ხარჯებს ბოლო დროს სადაზღვაო კომპანიების მხრიდან ხელფასების გაუცემლობაც დაემატა.
ჯერ 6 თვე იყო დავალიანება, მეორე მეტაპზე ახლა ბოლო იყო 3 თვე დავალიანება. ახლა 2 თვე ხელფასი გვაქვს აუღებელი.
მიუღებელი გვაქვს იანვარი და თებერვალი. ახლა ხანს მივიღეთ სულ დეკემბრის ხელფასს.
იმერეთის სოფლებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალის საპასუხოდ პრობლემების მოგვარების გზებზე საუბრობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში, რომლის განცხადებითაც მიმდინარე წელს სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ეტაპობრივი რეფორმირების ფარგლებში განხორციელდება სამედიცინო პერსონალის სახელფასო ანაზღაურების დაფარვა, საჭირო დოკუმენტაციის ცენტრალიზებულად შესყიდვა და ექიმის ჩანთის ერთჯერადად განახლება.
1 თებერვლიდან 100% მოხდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ანაზღაურება. ამიტომ 1 თებერვლიდან ვინც დაკონტრაქტება პირდაპირ, მათ აღარ დაუგვიანდებათ ანაზღაურება. დანარჩენ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრო მთელი ქვეყნის მასშტაბით კრიბავს ინფორმაციას, სად არის დაგვიანებები და ჩვენ ჩავერთვებით.
მარიამ ჯაშის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს იმერეთში 12 ახალი ამბულატორია გაიხსნება, რამაც რეგიონის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა უნდა გაუმჯობესოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზუგდიდის სოფელ კოკისუბნის ხურჩის მოსახლეობა ამბულატორიისა და აფთიაქის გახსნას ითხოვს. ამ დროისათვის ხურჩაში, რომელსაც ოკუპირებული ნაბაგებისგან ერთი პატარა ღელე ხურჩი აჰყოფს, არ არის სამედიცინო პუნქტი, სადაც პირველადი დახმარების მიღება იქნებოდა შესაძლებელი. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მოსახლეობა საჭიროების შემთხვევაში სოფელში მცხოვრები ერთადერთი ექნის და ზუგდიდიდან გამოძახებული სასწრაფო დახმარების იმედადა.
აქ და ფრაზები ახალს ვარ გემილები ყველა ზარიან სოფელში და რამე საექიმო პუნქტი წაწილა 114 კომლი ვარ.
ექიმი თუ არა და ერთთან მაინც ყავდეს, ან სისტემა დაიყენეს კაცი, ან რაღაცა. მე რო გავიხსნან ერთი აფთიაკი, ყოველთვის ძღოლს ვაკან ფულს, ეს წელი სოფლის გასაჭირი. ამბულატორია და აფთიაკი.
უთხრეს რადიო თავისუფლებას ზოია ქარდამამ და მურთას ფშონიამ. ხურჩელები გაკვირვებული არიან, რომ მთავრობის ინიციატივით სხვა სოფლებში ამბულატორიების მშენებლობა მიმდინარეობს. მათ სოფელში კი, სადაც მოსახლეობა დიდი ხანია სამედიცინო პუნქტს ითხოვს, უპირატესობა არ მიანიჭეს. და ეს მაშინ მოხდა, როცა გამგეობაში არაერთხელ ჰქონდა შესაბამისი მოთხოვნით წერილი გაგზავნილი, ამბობს ზოია ქარდავა. მოსახლე სოფლისთვის, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ამბულატორია და აფთიაქი, ამას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისშიც აღნიშნავენ. ორგანიზაციამ გასულ წელს შეატარა სოფელ ხურჩის პრობლემების შესწავლის მიზნით სამუშაოები. შედეგად მომზადდა კვლევა, სადაც აღნიშნა, რომ უპირველესად სოფელში გზის მშენებლობა, ამბულატორიის და აფთიაქის მოწყობა აუცილებელი. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი მალხაშ ჩკადუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ჩამოთვლილი პრობლემებიდან ერთ-ერთი გზის საკითხი მოგვარდა, თუმცა უცვლელი რჩება მთავარი.
ხურჩაში ამბულატორიის დამონტაჟება პრობლემას მოხსნის არამარტო თავად ხურჩელებისთვის, არამედ იმ სოფლებისთვის, რომელიც მის ახლოს მდებარეობს და რომელსაც ვერ აკონტროლებს საქართველოს სახელმწიფო. 2013 წელს ხურჩელებმა გვითხეს, რომ ხშირ შემთხვევაში მათ ურჩევნიათ გადავიდნენ გალის ტერიტორიაზე, თქვათ რაიმე შემოვლითი გზით, რათა მიიღონ სამედიცინო მომსახურება დროზე. ხდებოდა ასეც, რომ ჩვენ ვიძახებდით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას უკვე გალში და ისინი უფრო დროულად მოდიოდნენ, ვიდრე ზუგდიდის სამედიცინო სამსახურებელი. ამიტომაც ფიქრობ, რომ პრიორიტეტები სწორად უნდა განსაზღვრულიყო.
მოხაშ კადუას თქმით, თუ რომელი სოფელი საჭიროებდა პირველ ეტაპზე ამბულატორიას, სია რეგიონული განვითარების სამინისტროსთვის ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა გადაეცა. მას კი ინფორმაციას თავით მხრივ ადგილობრივი მთავრობა აწვდიდა. ამიტომ პრიორიტეტულ სოფლებში ხურჩის ჩანიშვნა სწორედ მისი კომპეტენცია იყო, თვლის ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე ამბულატორია სამ სოფელში აშენდა. გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია ხურცკაიას ცნობით, იგი გმება სამედიცინო პუნქტების მოწყობა სხვა სოფლებშიც.
2014 წლის დასაწყისს ყველა სოფელში იქნება მსგავსი ტიპის ამბულატორია, რომელიც აღჭურვილი არის ყველა საჭირო აპარატით. გამგებელი თანახმარი მხოლოდ ყველა საავთიაქო გაერთიანებას, რომელიც კი არის ზუგდიდში, მაგრამ ეს ჩვენზე არ არის უკვე დამოკიდებული. ესენი კერძო კომპანიები არიან და აქვს თუ არა მათ იმის საშუალება, რომ გახსნან ფილიალები.
პრობლემის მოგვარების პირობა მიიღო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეგრელო ზემოსვეთის სამხარეო ადმინისტრაციისგანაც. უწყებაში ორგანიზაციის წერილის საპასუხოდ განმარტეს, რომ იზიარებენ მოსაზრებას სოფელ ხურჩაში ამბულატორიის მშენებლობის აუცილებლობასთან დაკავშირებით. სამხარეო ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ პროექტის მეორე ეტაპისთვის ხურჩაში ახალი ამბულატორია აშენდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო. პროგრამის პირველ ეტაპზე მოსახლეობა ადარებს კრებას, რომელზეც აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად პრიორიტეტულ საკითხზე უნდა შეჯერდეს. რამდენად აქტიურია სამოქალაქო საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? ამ საკითხში გარკვევას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის მაგალითზე შეეცადა.
სოფელი კურდღელაური თელავიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს. აქ 4200-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. წელს სოფელს 62000 ლარამდე თანხა აქვს გამოყოფილი. რა პრობლემა უნდა მოგვარდეს წელს? ამის გასარკვევად კრება ჩატარდა. მას 80 ადამიანი დაესწრო და 1 საათს გაგრძელდა. კენჭისხრის საფუძველზე ადგილობრივებმა სოფელში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის დასრულება, წყლის პრობლემის მოგვარება და ზოგიერთ უბანში გზის მოპირკეთება დაასახელეს.
მე მოითხოვე, რომ ამ გზის მოპირდაპირე ქუჩა წყალში ლულიებს, როცა მოდის წვიმა. ის მოითხოვე, რომ ის გზა მოხრეშონ, ან რაღაცა გაუკეთონ. სახლიდან ვერ გამოდი, ვერც ბავშვი და
რა პრობლემა არის და განათება მინდა. ხიდი არის, მან და მანქანები დარიენ, ღამე ისეთი სიბნელი არის, საშიში არის და განათება რო დააყენონ ქუჩისა. აი ეს მინდა აუცილებლად.
ზირითადი პრიორიტეტი მაინც დარჩა ის, რომ შაშალ ბაღის შენებულობა დაიწყოს სოფელში და ბაღი უნდა დამთავრდეს. გარდა ამისა, ითქვა სასაფლაოსაკენ მიმავალი გზის შეკეთება, ასევე სანიაღვრე არხის მოწყობა ზედა სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სოფელ კურდღელაურში კრებას ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გივი მეტრეველი, მისი მოადგილე დავით ნაპირელი და წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მოსახლეობამ მთავარ პრობლემად მაინც სასმელი წყალი დაასახელა, რომლის მოგვარებასაც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხის გარეშე საკუთარი სახსრებით დაპირდა. კომპანიის კახეთის მენეჯერის სოსო კევლიშვილის განცხადებით, წყალთან დაკავშირებული პრობლემის მეორე ეტაპი სოფელ კურდღელაურში მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყება.
პირველი ეტაპი იყო ზედაუბანი დამთავრებულია სულ, ყველა ოჯახში არის მისული და გამრიცხვლიანები წყალი და მეორე უბანი დაიწყება ივნისის დასაწყისში.
კურდღელაურში გამართულ კრებაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ სოფლისთვის გამოყოფილი თანხის გარეშე მოხდება კულტურის სახლის რეაბილიტაციაც. ამის შესახებ კი კრებაზე თელავის გამგებელმა ისაუბრა. როგორც გივი მეტრეველმა თქვა, აღნიშნული ობიექტისთვის თანხას თელავის გამგეობა გამოყოფს.
ჩვენ სოფელს მოახსენეთ ის საკითხი, თუ რას აპირებს რაიონი თელავის მუნიციპალიტეტი თავისი სახსრებით გაუკეთოს სოფელს წელს. ეს იქნება სოფლის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, სადაც დაიხარჯება დაახლოებით 50000 ლარი.
წინა წლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების დროს დაშვებულ შეცდომებზე გვესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. მოუსმინეთ მის წარმომადგენელს კახა ჯამბურიას.
დარეუბანში მაცხოვრებლები ვინც არის მოქალაქეები და ისინი, მათი დასება არ ხდება და წინასწარ ამაზე ინფორმაციის გამოქვეყნება აუცილებელია, იმიტომ შეიძლება მოქალაქეს რაღაცა საქმე აქვს იმ დროს და ვერ ესრება და იმ მომენტში რომ გაიგოს ეს, ვერ დაესრება. ამიტომ ერთი კვირით ადრე მაინც, აქ 5 დღით ან 4 დღით ადრე უნდა ქონდეს მას ინფორმაცია და დაიბევოს ეს დღე და მოვიდეს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი პროექტების განსახორციელებლად 50 მილიონი ლარია გამოყოფილი. თელავის მუნიციპალიტეტის თითოეულ სოფელში თარიღი და ადგილი უკვე განსაზღვრულია. სოფლის კრებები 26 თებერვალს დაიწყო და მიმდინარე კვირის ბოლოს დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
იღებდა თუ არა ქრთამს ადიგენის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის დირექტორი? ამ საკითხით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტი დაინტერესდა. რაიონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში საქმის შესასწავლად მონიტორინგის ჯგუფი შევიდა. ძიების დასრულების შემდეგ დაწესებულების დირექტორმა თანამდებობა დატოვა. თემაზე ახლა უფრო დაწროლებით მაია იველაშვილი საუბრებს.
ადიგენის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორმა მარე ხიდათიაშვილმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც შიდა აუდიტის დეპარტამენტმა ადიგენში ინსპექტირება ჩაატარა. მას ბრალად სკოლის დირექტორებისთვის პრემიების სახით გამოყოფილი თანხის მისაკუთრება ეტება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტმა მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საჯარო სკოლის დირექტორები დაკითხა. სამკაციანი ჯგუფი პედაგოგებს ინდივიდუალურად გაესაუბრა და მარეხი დათიაშვილის საქმიანობის შესახებ კითხვები დაუსვა. იწერდნენ თუ არა დირექტორები პრემიებს, აიძულებდა თუ არა რესურს ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მათ თანხის ნაწილის მიცემას და არღვევდა თუ არა დასაქმებულის უფლებებს. ამთემებთან ამ თემებთან დაკავშირებით გენინსპექციის თანამშრომლებმა პედაგოგებს დოკუმენტაცია შეავსებინეს. სხვა საჯარო სკოლის დირექტორებთან ერთად სოფელ ხევაშნის სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ცისანა ობოლაძეც დაიკითხა.
მე მაგალითად მკითხეს, რომ პრემიებს თუ ვიწერდი, როგორც ხელმძღვანელი. რა თქმა უნდა ვიწერდი, მაგრამ ის რაც კანონით იყო დადგენილი 20%, აი მას არასდროს არ აჭარბებდა და სად მიქონდა ეს პრემია, ეს იყო მეტი, თორე რატომ ვიწერთ ამაზე არ იყო პრობლემა.
ესეთი კითხვა იყო, რომ თითქოს წილში გაყავდათ დირექტორებს რესურს ცენტრის უფროსი.
ეს კი გახლდათ დაბა ადიგენის საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე ნუნო ბაღდაშვილი. დირექტორთა ნაწილი დათიაშვილს დადებითად ახასიათებს და ამბობს, რომ მათ სკოლებში ქრთამის აღების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. ადიგენის საჯარო სკოლის დირექტორთა ნაწილი ირწმუნება, რომ რესურს ცენტრის ყოფილი დირექტორი სკოლების ფინანსურ საქმიანობაში არ ერეოდა. დაბა ადიგენის საჯარო სკოლის დირექტორი ალექსანდრე ბერიძე ამბობს, რომ რესურს ცენტრის ყოფილ ხელმძღვანელთან პრობლემები არასდროს ჰქონია.
სკოლის დირექტორს რესურს ცენტრის უფროსთან არაფერი პრობლემები არ ჰქონია. ჰქონდა საქმიანი დამოკიდებულება და ძალიან კარგი ურთიერთობა.
ყოველთვის მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ სკოლასთან, მოდიოდა, ჩვენს პრობლემებს გეკითხებოდა და შეძლების დაგვარად ხდებოდა პრობლემების გადაჭრა.
იგივე სამტკიცებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარხნის საჯარო სკოლის დირექტორი მზია ხაჩიძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ თავმჯდომარის განმარტებით წლების განმავლობაში მარეხი დათიაშვილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის პედაგოგებზე ზეწოლას ახდენდა. ქეთევან ხმალაძე ირწმუნება, რომ მას აბოსთუმნის სკოლის პედაგოგმა დახმარებისთვის მიმართა. თია აფრიამაშვილმა უფლებადამცველებს უამბო, როგორ არღვევდნენ მის უფლებებს რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და აბოსთუმნის სკოლის დირექტორი. ქეთევან ხმალაძის მტკიცებით, სკოლის დირექტორები და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დიდი ხნის განმავლობაში შეთანხმებულად მოქმედებდნენ.
ჩვენი კვლევის შედეგად დადასტურდა ის, რომ ნამდვილად ადგილი ჰქონდა ბრილიანტის სამკაულების აღებას ქთამნის სახით, სკოლიდან განთავისუფლების ფაქტს, ვისაც უნდოდათ ანთავისუფლებდნენ და ვისაც უნდოდათ ტოვებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ დარღვევის ყველა ფორმა გამოყენებული ჰქონდა რესურს ცენტრის დირექტორს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს მარეხი დათიაშვილი დაახლოებით 12 წლის განმავლობაში მართავდა. ამ ეტაპზე რესურს ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ნანა ოდიკაძე დაინიშნა, რომელსაც დაწესებულებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა ეკავა. მას ხელმძღვანელის პოსტზე დანიშნვამდე საჯარო სკოლებში მონიტორინგის განხორციელება ევალებოდა. რაც შეეხება ყოფილ დირექტორს მარეხი დათიაშვილს, იგი სატელეფონო ზარებს ამ დრომდე არ პასუხობს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
დღესასწაულებო თქვენ ისმენთით რეგიონულ მაცნეს, რომელიც დასრულდა ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით. ის შეეხებოდა ადიგენის განათლების რესურს ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზებს. რეგიონულ მაცნეში გიამბეთ ასევე იმ პრობლემებზე, რომლებიც ზუგდიდის რეგიონში პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებებს აქვთ, ასევე სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტებზე. ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და ახალციხიდან რეპორტაჟები იყო ეს, რომლებიც რეგიონულ მაცნეში ნონა მჭედლიშვილმა შეკრიბა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც მოისმენთ გერმანიაში დაწყებულ სასამართლო პროცესზე. ასამართლებენ გერმანიის ცნობილი ბაიერნის, მიუნხენის ბაიერნის საფეხბურთო კლუბის პრეზიდენტს გადასახადების გადაუხდელობის გამო. რას ედავებიან ული ჰენეს და რა გზებს მიმართავს ის ახალ ევროპაში? მარია მჭიაურელი გიამბობთ.
ყველაფერი დაიწყო შარშან იანვარში, როცა ული ჰენესმა, გერმანიაში ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა მენეჯერმა და მიუნხენის ბაიერნის პოპულარობიდან გამომდინარე ცნობილმა პიროვნებამ ნებაყოფლობით მისთვის ბრალდების წაყენებამდე აღიარა დანაშაული. ჰენესმა გაამხილა ინფორმაცია შვეიცარიაში თავისი საბანკო ანგარიშის არსებობის თაობაზე და წარმოადგინა მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ სახელმწიფოსთვის არ გადაუხდია გადასახადების სახით 3.5 მილიონი ევრო, დაახლოებით 4.9 მილიონი დოლარი. გერმანიის კანონმდებლობა დანაშაულის ასე წინასწარ აღიარების შემთხვევაში სასჯელის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. ული ჰენესი შესაბამისად იმედოვნებდა, რომ მის შემთხვევაშიც ასე იქნებოდა, მაგრამ საქმეს ასეთი პირი არ უჩანს.
დას
გაოცებული ვარ რომ ჩვენს განცხადებას უწყებები დღემდე არ ცნობენ. მომდევნო თვეებში მარტში სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ყოველ ღონეს ვიხმართ იმისთვის რომ სასამართლო ჩვენი არგუმენტებით დავარწმუნოთ.
Das Gericht von unseren Argumenten zu überzeugen.
Утра ჟურნალისტებს ული ჰენესმა გასული წლის ნოემბერში. Прокуратура მართლაც არ მეიჩნევს მისან შეტონილად ჰენესის მიერ განაშაულის აღიარებისთვის ანგარიშის გაწევას. Прокурорები ამტკიცებენ, რომ ჰენესმა უბრალოდ დაასწრო მედიას, რომაც უკვე იცოდა მისი დანაშაულის შესახებ და ინფორმაციის გასავრცელებლად ემსადებოდა. Და კიდევ, ჰენეს სათანადო უწყებებისთვის არ მიუწოდებია სრული ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ. მართლაც ასია, გუშინ, ორშაბათს, ანუ სასამართლო პროცესის პირველივე დღეს, ჰენესმა აღიარა, რომ სახელმწიფოს გადაუხდელი გადასახადების სახით დაუმალა არა 3.5 მილიონი, არამედ 18.5 მილიონი ევრო, ანუ 5-ჯერ მეტი, ვიდრე წინასწარ აღიარა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ჰენეს პატიმრობა ემუქრება. აქამდე მიუნხენის ბაიერნი გვერდში ედგა თავის უახრესად გავლენიან პრეზიდენტს. აი რას ამბობდა კლუბის საპატიო პრეზიდენტი, ლეგენდარული ფეხბურთელი ფრანც ბეკენბაუერი ული ჰენესის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
Das ist ja vielleicht auch eine gute Chance für ihn alles.
Es ist nur es ist argi შესაძლებლობა მისთვის ყველაფრის გამოსააშკარავებლად. რათა ხალხს დაუმტკიცოს რომ ეს იყო მართლაც შეცდომა. ეს შეცდომა და ვფიქრობ არ უნდა გავკიცოთ ის ვინ შეცდომა დაუშვა.
ასეთია ფრანც ბეკენბაუერის მოსაზრება. ბეკენბაუერი იყო რასაკვირველია ვარსკვლავი ლიდერი 60-იანი წლების მიუნხენის ბაიერნში, უახრესად წარმატებულ საფეხბურთო კლუბში, რომელშიც მაშინ ული ჰენესი თამაშობდა. ამავე პერიოდში ჰენესი ფეხბურთში გერმანიის ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში გახდა 1972 წელს ევროპის ჩემპიონი, 74-ში მსოფლიოს ჩემპიონიც. მოგვიანებით ის გუნდის მენეჯერი იყო და როგორც ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორი დავით კაკაბაძე აღნიშნავს, ული ჰენესმა სწორედ როგორც მენეჯერმა გამოავლინა გამორჩეული ნიჭი.
მენეჯერებს შორის ალბათ ბადალი არ ყავს ჰენეს გერმანიის ფეხბურთის ისტორიაში. რასაც ვერ ვიტყვით მის ფეხბურთელობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო და ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი იყო, მის დროს ნაკრებში თამაშობდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც იყვნენ ბეკენბაუერი, რომელიც მასზე დიდი ფეხბურთელია, ნეცერი, ოვერატი, ბრაიტნერი და კიდე შეიძლება ამ სიის გაგრძელება. ასე რომ ჰენესი იყო ერთ-ერთი ამ ძლიერთაგანი. ძალიან ადრე დაანება ფეხბურთის თამაშს თავი, 27 წლის იყო, ტრავმა მიიღო და ისეთი ტრავმა იყო, რომ მოკლედ ექიმებმა ურჩიეს, რომ აღარ გაეგრძელებინა თამაში და იმასაკიდან პრაქტიკულად უკვე ჩაერთო კლუბის ხელმძღვანელობის საქმიანობაში.
და აი რაში გამოიხატება მისი ეს წარმატებულობა, რას აკეთებდა?
ახლა ფინანსურ დეტალებზე აქ ალბათ ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ არა ვარ ასე გათვითცნობიერებული, უბრალოდ ვიცი ის, რომ მან ბაიერნი აქცია პრაქტიკულად დიდ კომპანიად, წარმატებულ კომპანიად. მისი ინიციატივა იყო ის, რომ კლუბის ბაზაზე შეიქმნა სააქციო საზოგადოება მიუნხენის ბაიერნი, რომელიც ბირჟაზეც გავიდა და აქციებიც გაყიდა თავისი და ძალიან წარმატებით, და ეს ამ აქციების ფასი თანდათან იზრდება და იზრდება. და დღეს პრაქტიკულად ბაიერნი არის მსოფლიოს თუ უმდიდრესი არა ერთ-ერთი უმდიდრესი კლუბი.
მაშინ როცა სხვა ასევე სპორტული თვალსაზრისით ძალიან წარმატებული კლუბები, იგივე მადრიდის რეალი, ამას ვერ ახერხებენ, ფინანსურად ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ.
პრობლემები აქვთ და ვალები აქვთ და ასე შემდეგ, ბარსელონასაც, მადრიდის რეალსაც და სხვა დიდ კლუბებსაც.
ესე იგი უმთავრესად ჰენესის დამსახურებად ითვლება ის, რომ ფინანსური თვალსაზრისით მიუნხენის ბაიერნი ძალიან წარმატებული კლუბია.
უმთავრესად ეს, და რა თქმა უნდა, საკადრო პოლიტიკას მას ეხებოდა ძალიან დიდწილად.
ეს იგი სპორტსმენების შეჩერება.
რა თქმა უნდა, აქტიურად მონაწილეობდა გადაწყვეტილების მიღებაში, როცა საქმე მიდგებოდა ამა თუ იმ მოთამაშის ყიდვაზე. მაშინაც კი, როცა ბაიერნის პრეზიდენტი იყო ფრანც ბეკენბაუერი. ეს იგი ბეკენბაუერმა დიდი ნდობა გამოუცხადა თავის დროზე. ჰენეს და სწორედ ბეკენბაუერის ინიციატივა იყო ის, რომ თვითონ რომ გამოეთხოვა ამ პოსტს, თავის ადგილზე ასე ვთქვათ დაანიშნინა, არჩევინა.
ეს უკვე 2009 წელს.
ეს უკვე 2009 წელს, როცა ჰენესი გახდა ბაიერნის პრეზიდენტი.
და ესე იგი, რახან საკადრო პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების მიღებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ესე იგი სპორტულ წარმატებებშიც დიდი როლი მოაწყვეს.
უდაოდ, ამაზე ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს. ბაიერნის ბოლოდროინდელი წარმატებები უშუალოდ უკავშირდება უკავშირდება ული ჰენესის სახელს და ისიც რომ პეპ გვარდიოლა დღეს ბაიერნის მწვრთნელია, ესეც მისი ინიციატივა იყო და ამაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის მას.
რატომ გააკეთა ული ჰენესმა, როგორც დავით კაკაბაძისგან მოისმინათ უახრესად წარმატებულმა ადამიანმა 6 წელს შეძლებულმა კაცმა ის, რაც გააკეთა. სახელმწიფო მოატყუა, მას მილიონობით ევრო დაუმალა და ამით საფრთხე შეუქმნა საკუთარ თავისუფლებას და რეპუტაციას. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელსაც სამთხეებში გერმანიაში მსჯელობენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო ეს ახალ ევროპაში, რომელიც გერმანიის ბაიერნის პრეზიდენტზე ული ჰენესზე გეამბობდათ მის სასამართლო პროცესზე. ჰენეს გადასახადების გადაუხდელობა ბრალდებამი დასრულდა. ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამა ოქროპირ როხაძე გემშვიდობებად გისურვებთ. მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.